อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเวลาดีๆ 5:30 ถึง 6:00 เช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังก็เจอกันในวันพฤหัสบดีนะคะวันที่17มีนาคมค่ะพุทธศักราช2565นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน4ปีขานนะคะยังอยู่กับสายไม้เคี้ยวหายรับหน้าที่ดำเนินการอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกค่ะก็ยังคงนำเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะในช่วงนี้ค่ะจะต้องออกมาเตือนผู้ปลูกทุเรียนกันแล้วนะคะเพราะว่ามีปัญหาค่ะผู้ปลูกทุเรียนจะต้องมาฟังกันว่าปัญหาที่จะเกิดในช่วงนี้นะคะก็คือต้องพบกับเพลี้ยไฟนะคะแล้วก็โรครากเน่าโคนเน่าค่ะซึ่งทั้ง2ชนิดนี้นะคะปัญหานี้จะเกิดในช่วงแทงช่อดอกแล้วก็จนถึงช่วงพัฒนาผลกันเลยทีเดียวค่ะมาดูปัญหาแรกของทุเรียนกันก่อนนะคะจะเป็นเพลี้ยไฟค่ะท่านผู้ฟังคะโดยข้อสังเกตหรือว่าอาการที่จะพบจากการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟก็คือว่าจะเห็นได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟค่ะจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของต้นทุเรียนของเรานะคะซึ่งวิธีการกินน้ำเลี้ยงของเจ้าเพลี้ยไฟนี้นะคะจะมีผลทำให้ใบอ่อนหรือยอดอ่อนของทุเรียนนี่ค่ะชะงักการเจริญเติบโตได้ค่ะหลังจากนั้นก็จะแคระแกรนใบก็จะโค้งแห้งหงิกงอแล้วก็ไหม้ค่ะซึ่งถ้าเข้าทำลายในช่วงที่ช่วงดอกนะคะก็จะทำให้ดอกของทุเรียนนั้นเนี่ยแห้ดอกแห้งดอกและก้านดอกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแคระแกรนค่ะแล้วก็ร่วงไม่ติดผลนะคะและถ้าเพลี้ยไฟมาระบาดในช่วงผลอ่อนนะคะก็จะทำให้ชะงักต้นทุเรียนของเราเนี่ยค่ะชะงักการเจริญเติบโตค่ะหนามก็จะเป็นแผลและก็เกิดอาการปลายหนามแห้งค่ะผลไม่สมบูรณ์ผลแคะแกรนนะคะเพลี้ยไฟนี้นะคะท่านผู้ฟังจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้งค่ะระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงพฤษภาคมค่ะซึ่งตรงกับระยะที่ต้นทุเรียนเนี่ยออกดอกแล้วก็ติดผลนะคะเพลี้ยไฟนะคะมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์เลยค่ะช่วงนี้สามารถเพิ่มปริมาณได้มากนะคะมาดูแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการระบาดของเพลี้ยไฟในทุเรียนกันค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะเขาแนะนำว่าอันดับแรกค่ะเกษตรกรจะต้องทำการสำรวจค่ะสำรวจการระบาดของเพลี้ยไฟก่อนนะคะในระยะแตกใบอ่อนค่ะแล้วก็ช่วงที่มีดอกและผลอ่อนนะคะหากพบการระบาดของเพลี้ยไฟเริ่มระบาดเล็กน้อยนะคะก็สามารถให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งได้ค่ะแต่ถ้ามีการระบาดที่รุนแรงก็ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะที่แนะนำไว้ก็จะมีอิมิดาโครพิดค่ะท่านผู้ฟังความเข้มข้นที่ 10% SL นะคะอัตราแนะนำให้ใช้อยู่ที่10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นฟิโพนิลนะคะใช้10มิลลิลิตรเช่นกันค่ะแนะนำให้พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟเฉลี่ยแล้วมากกว่า1ตัวต่อยอดต่อช่อหรือต่อผลนะคะและที่สำคัญไม่ควรที่จะใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาติดต่อกันหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าจะทำให้เพลี้ยไฟนั้นสร้างความต้านทานได้ค่ะมาดูอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่จะมากวนใจผู้ปลูกทุเรียนในช่วงที่ทุเรียนเริ่มแทงช่อดอกจนถึงติดผลนั่นก็คือโรครากเน่าและโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะแสดงอาการให้เราได้เห็นทั้งที่รากกิ่งแล้วก็ที่ใบกันเลยทีเดียวนะคะได้หลายที่แสดงอาการให้เราได้พบได้มาดูที่อาการที่รากกันก่อนค่ะ เริ่มแรกก็จะเห็นว่าใบที่ปลายกิ่งของต้นทุเรียนเราเนี่ยมีสีซีดไม่เป็นมันเงานะคะแล้วก็จะเหี่ยวลู่ลงเมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นค่ะใบเหล่านี้ก็จะเหลืองแล้วก็หลุดร่วงนะคะถ้าเกษตรกรลองขุดดูขุดรากขึ้นมาดูนะคะจะพบว่ารากฝอยเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นเปลือกก็จะร่อนนะคะเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ำตาลมีถ้ามีการระบาดที่รุนแรงนะคะอาการน่าจะลามไปถึงรากแขนงเลยค่ะแล้วก็ที่โคนต้นเลยทำให้ต้นทุเรียนโทรมแล้วก็ยืนต้นตายค่ะมาดูอาการที่กิ่งแล้วก็ที่ลำต้นหรือโคนต้นกันบ้างนะคะถ้าทุเรียนของเราเนี่ยเป็นโรครากเน่าโคนเน่านะคะจะเห็นว่าในระยะแรกเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองค่ะซึ่งจะเป็นบางกิ่งนะคะสังเกตเห็นคล้ายกับคราบน้ำมันนะคะบนผิวเปลือกของกิ่งหรือว่าที่ต้นค่ะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยถ้ามีอากาศชื้นอาจจะเห็นเป็นหยดของเหลวสีน้ำตาลแดงนะคะออกมาจากบริเวณที่แผลและก็จะค่อยๆแห้งไปในช่วงที่มีแดดจัดค่ะทำให้เราเห็นเป็นคราบและถ้าเกิดเราใช้มีดนะคะไปถากบริเวณคราบตรงนั้นน่ะก็จะพบเนื้อเยื่อเปลือกแล้วก็เนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาลค่ะและถ้าแผลเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังขยายลุกลามจนรอบโคนต้นน่ะจะทำให้ทุเรียนนั้นใบร่วงจนหมดต้นไปเลยนะคะแล้วก็ยืนต้นตายแห้งตายเช่นเดียวกันกับอาการที่เกิดที่รากค่ะมาดูที่อาการที่ใบกันบ้างค่ะถ้าทุเรียนของเราเป็นโรครากเน่าโคนเน่านะคะอาการที่ใบก็จะแสดงที่อาการที่ใบอ่อนก่อนนะคะแสดงใบอ่อนของเขาเนี่ยก็จะเหี่ยวเหลืองมีบริเวณแผลที่มีลักษณะฉ่ำน้ำค่ะสีแผลตรงนั้นจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำตายนึ่งคล้ายกับน้ำร้อนรั่วค่ะเส้นใบก็จะมีสีน้ำตาลดำเกิดอาการใบไหม้แห้งขาต้นนะคะซึ่งอาการตรงนี้จะเป็นอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อยๆร่วงไปพบมากในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องกันหลายวันนั่นเองค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนอยู่หลายวิธีกันเลยทีเดียวค่ะมาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะแนะนำว่าต้องให้แปลงปลูกทุเรียนนะคะควรมีการระบายน้ำที่ดีน้ำไม่ท่วมขังแต่ถ้ามีการท่วมขังก็ต้องมีการจัดการที่ดีนะคะเรื่องต้องรีบระบายออกทันทีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะจะต้องแนะนำให้ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณอยู่ที่ 6.5 นะคะส่วนในกรณีที่ดินเป็นกรดจัดนะคะท่านผู้ฟังก็ให้ใส่ปูนขาวหรือว่าโดโรไมต์ค่ะ100ถึง200กรัมต่อไร่ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยให้ความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 6.5 ได้นะคะวิธีต่อมาค่ะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้รากหรือว่าลำต้นของทุเรียนเกิดแผลนะคะซึ่งจะเป็นช่องทางที่ทำให้เชื้อราสาเหตุโรคเนี่ยค่ะเข้าทำลายได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในต้นทุเรียนนะคะที่เป็นโรครุนแรงมากนะคะหรือว่ายืนต้นแห้งตายเนี่ยก็ต้องแนะนำให้ขุดออกไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ต้องราดดินในหลุมและบริเวณรอบๆด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำเป็นฟอสอีทิลอะลูมิเนียมนะคะให้ใช้ 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเมทาเล็กซิลนะคะก็ใช้ได้ค่ะท่านผู้ฟังก็ใช้ 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะหลังจากที่ราดแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้ระยะหนึ่งถึงจะปลูกทดแทนได้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ต้องแนะนำให้ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะถ้าพบอาการที่ของโรคไม่ว่าจะเป็นกิ่งใบดอกและผลนะคะก็ให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคนั้นน่ะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะแล้วก็ต้องพ่นด้วยสารเมทาเล็กซิลหรือฟอสอีทิลอะลูมิเนียมนะคะให้ทั่วที่ความเข้มข้น 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะแนะนำให้พ่นนะคะในทรงพุ่มให้ทั่วเลยจำนวน 1-2 ครั้งทุก 7-10 วันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยลืมไม่ได้นะคะต้องให้หยุดพ่นสารเคมีเหล่านี้นะคะก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย15วันกันด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะจะต้องบอกกันเลยว่าห้ามนำเครื่องมือที่ทำการตัดแต่งต้นที่เป็นโรคไปใช้กับต้นที่ปกตินะคะก่อนไปใช้เนี่ยก็ต้องทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะเมื่อพบต้นที่เราสำรวจนะคะเห็นเป็นมีใบเริ่มซีดไม่เป็นเงานะคะใบเหลืองหลุดร่วงให้ใช้สารฟอสโฟนิกแอซิดนะคะผสมกับน้ำสะอาดค่ะอัตรา1:1นะคะใส่กระบอกฉีด กระบอกฉีดยาเนี่ยค่ะฉีดเข้าไปในลำต้นเลยอัตรา20มิลลิลิตรต่อต้นนะคะหรือว่าจะราดด้วยราดดินค่ะด้วยสารฟอสอีทิลอลูมิเนียมนะคะอัตรา30ถึง50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะตรงนี้ก็จะช่วยแก้อาการใบเริ่มซีดนะคะซึ่งเป็นอาการแรกของโรครากเน่าคนเน่าได้ทันค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะท่านผู้ฟังเมื่อพบอาการของโรคไม่ว่าจะเป็นบนกิ่งหรือที่โคนนะคะก็จะแนะนำให้ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคนะคะออกนะคะแล้วก็ทาแผลตรงนั้นด้วยสารฟอสอีทิลอลูมิเนียมนะคะ70กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือฟอสอีทิลอลูมิเนียมที่ความเข้มข้น80กรัมเนี่ย WG นะคะให้ใช้90กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งค่ะให้ทาบริเวณแผลที่เราไปขูดเนื้อลำต้นออกนะคะให้ทาทุก7วันค่ะจนกว่าแผลนั้นจะแห้งนะคะหรือว่าจะใช้โดยการใส่กระบอกฉีดยาค่ะฉีดเข้าไปในลำต้นที่20มิลลิลิตรต่อต้นนะคะฉีดเข้าลำต้นหรือว่ากิ่งในบริเวณตรงข้ามนะคะอาการที่ตรงข้ามตรงที่เป็นโรคหรือว่าส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีนะคะส่วนดีใกล้บริเวณที่เป็นโรคได้ค่ะและที่สำคัญเลยหลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งนะคะแล้วก็ตัดขั้วผลที่ค้างอยู่บริเวณต้นน่ะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อที่จะลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เข้ามาเตือนผู้ปลูกทุเรียนกันนะคะให้ระมัดระวังโรครากเน่าคนเน่าและเพลี้ยไฟที่จะมากวนใจในช่วงแทงช่อดอกและพัฒนาผลนั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงกันก่อนนะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการมีสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
ใส่ใจเขาทำร้ายเ จะคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอถ้าเธอไม่รับมาใส่ใจ
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะยังอยู่ที่ 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้นะคะมีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้พบกับอาจารย์อภิวันวรินทร์ค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้จะอาจารย์จะนำเรื่องราวของการนำเข้าส่งออกพืชในพิกัดศุลกากรมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสายใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็ก่อนที่จะเข้ารายการนะคะคุณสายใหม่เนี่ยก็ได้ถามเหมือนกันว่าอาจารย์เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเราซึ่งเป็นเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่ส่วนมากจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมจะต้องรู้ในเรื่องของการนำเข้าส่งออกทำไมต้องรู้ถึงเรื่องของพิกัดศุลกากรด้วยนะคะก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นความรู้นะคะประดับเราไปเรื่อยๆนะคะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องรู้จักเนาะเชื้อโควิดนะคะเชื้อโควิดตัวใหม่นะคะโอไมครอนเนี่ยที่ว่ากันว่าเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่ลงปอดนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าติดแล้วก็ไม่ดีนะคือติดแล้วก็คือแย่นะคะก็เลยเป็นอะไรที่อันตรายนะคะก็เศรษฐกิจก็ต้องขับเคลื่อนเนาะเชื้อโรคก็ต้องหยุดยั้งก็เป็นเรื่องที่จะต้องเริ่มต้นกันแบบสุกๆเสี่ยงๆกันไปนะคะในปีนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกเหมือนกันนะคะในเวอร์ชันนี้นะคะเวอร์ชันใหม่นะคะของประเทศไทยเนี่ยพิกัดศุลกากรได้เปลี่ยนเวอร์ชันไปนะคะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกเนี่ยประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะแต่ส่วนท่านใดนะคะที่ไม่ได้นำเข้าแล้วก็ส่งออกพวกพืชสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยก็ฟังไว้นะคะเป็นความรู้ของเรานะคะการที่เราจะส่งนำเข้าสินค้ามาขายในประเทศแล้วก็ส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้หรือต้องทราบสำหรับคนวงนอกก่อนละกันนะคะที่ทำไมจะต้องรู้เนาะก็จุดกำเนิดมาอย่างไรนะคะก่อนที่จะเล่าถึงตรงนั้นนะคะว่าต้องแนะนำก่อนว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะคะว่าองค์กรเขาเรียกว่าองค์กรศุลกากรโลกนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษย่อๆคือ WCO เนี่ยเป็นองค์กรที่ก่อตั้งสำหรับเป็นศูนย์กลางนะคะระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยนะคะที่จะส่งออกหรือว่านำเข้าสินค้านะคะเขามีสมาชิกเยอะมากนะคะอยู่ที่กรุงบัสเซอร์ประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งมีสมาชิกเนี่ยเยอะมากนี่ประมาณกี่ประเทศรวมประเทศไทยด้วยก็คือ183ประเทศเลยนะคะโดยไทยเนี่ยก็เป็นสมาชิกหนึ่งในของศุลกากรโลกนี้นะคะอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะหน้าที่หลักขององค์กรนี้ทำอะไรองค์กรนี้ที่เราเรียกว่า WCO เนี่ยหรือว่าพิกัดศุลกากรนะคะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆรวมไปถึงความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกันนะคะโดยทำหน้าที่รับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆภายใต้การบริหารงานของเลขาธิการ WCO เนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของศุลกากรอำนวยความสะดวกทางการค้าควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยห่วงโซ่อาหารอุปทานของการค้าระหว่างประเทศนะคะตามนโยบายภายใต้นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่างๆนะคะเพื่อให้ดำเนินทางไปเนี่ยควบคู่กันในระบบเศรษฐกิจนะคะของโลกนะคะก็คือในหนึ่งในนั้นเนี่ยเราเลยต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกของเขาด้วยนะคะทีนี้เครื่องมือของ WCO เนี่ยหรือว่าศุลกากรระหว่างประเทศเนี่ยเขาทำหน้าที่อย่างไรนะคะเรามาฟังกันดูอาจจะดูยากสักนิดนึงเนาะแต่ก็ลองฟังกันไว้นะคะถามว่า WCO เนี่ยถ้าเป็นของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของเขาเนี่ยมีหน้าที่สำคัญเลยในการพัฒนาบริหารเครื่องมือเพื่อ ปรับปรุงวิธีการและก็ระบบงานศุลกากรสำหรับอะไรสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าและคนระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและก็สอดคล้องกันเพื่อจะพัฒนาอนุสัญญาหลายๆฉบับรับรองการปฏิบัติงานเช่นอนุสัญญาการจำแนกประเภทและกำหนดรหัสสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์นะคะซึ่งอาจจะดูยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าสัญญาชนิดนี้อาจจะได้ยินบ่อยๆก็คือเช่นอนุสัญญาโตเกียวนะคะอาจจะเคยได้ยินเนาะหรือเป็นอนุสัญญาฮิสตันบลูนะคะอันนี้น่าจะคุ้นๆละเอ๊ะเหมือนแวบๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทำหน้าที่อะไรช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัยช่วยเหลือประเทศสมาชิกแล้วก็ปรับปรุงระบบศุลกากรให้ทันสมัยนะคะส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆหรือการค้าการขายในต่างประเทศหรือเอกชนหรือรัฐบาลกับรัฐบาลหรือจะเป็นรัฐบาลกับเอกชนบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องมีตัวแทนหรือว่าผู้ประสานงานนะคะหน่วยงานนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับเรานะคะ WCO เนี่ยเพื่อให้ทันสมัยแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทั้งโลกเลยนะคะโดยที่เขาจะมีเครื่องมือในการจำแนกในการช่วยพัฒนาขีดความสามารถเนี่ยไว้3กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่1จะเป็นพวกเครื่องมือหลักประกอบด้วยอนุสัญญาเกียวโตนะคะแล้วก็จะมีชื่อทางการค้าทางการด้วยนะคะก็คืออนุสัญญาเกียวโตฉบับปรับปรุงนะคะทำอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีความทันสมัยไหมตอบสนองต่อความต้องการของการค้าระหว่างประเทศไหมศุลกากรเนี่ยอำนวยความสะดวกทางการค้าที่ต้องการลดอุปสรรคทางการค้าไหมที่มีใช่ภาษีนะคะตลอดจนให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมในการควบคุมทางการศุลกากรแล้วก็มีการนำเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้านะคะเช่นการบริหารความเสี่ยงการควบคุมโดยการตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านวิธีการเทคนิคการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสินค้าอันนี้นะคะเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะสำหรับหน้าที่ของเขากลุ่มที่สองเนี่ยเป็นบทบัญญัติหลักก็คือกลุ่มของอนุสัญญาที่อำนวยความสะดวกการนำเข้าชั่วคราวและอนุสัญญาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรนะคะเขาเรียกว่าอนุสัญญาฮิวสตันบูนะคะเป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยการนำเข้าชั่วคราวที่บูรณาการอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าต่างนำมาชั่วคราวนะคะหลายๆฉบับมารวมกันไว้เป็นฉบับเดียวนะคะเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นเอกสารการค้ำประกันนะคะของผู้ส่งออกนำเข้านะคะแล้วก็เป็นความเห็นชอบอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยเป็นสมาชิกคือประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็ต้องการนำเข้าสินค้าเนี่ยจะต้องมีคนมาค้ำประกันเรานะคะมีประเทศในกลุ่มสมาชิกเนี่ยค้ำประกันเราไหมนะคะอันเนี้ยเราถึงต้องอยู่ในเป็นระบบเป็นสมาชิกของเขานะคะหน้าที่ของ WCO เนี่ยเขาจะทำหน้าที่แบบนี้นะคะคืองานกลุ่มที่สองของเขาแล้วสำหรับงานกลุ่มที่สามเนี่ยเป็นเครื่องมือสนับสนุนค่ะเช่นอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างคะก็คือแนวปฏิบัติคู่มือประมวลข้อปฏิบัติข้อเสนอแนะฐานข้อมูลมาตรฐานต่างๆที่องค์กรศุลกากรพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเครื่องมือหลักนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์กรการศุลกากรโลกเนี่ยรวมทั้งหมดเยอะมากเลยนะคะมีประมาณ8ฉบับนะคะทำอะไรบ้างนะคะเราเป็นสมาชิกอะไรบ้างก็เป็นหลายสมาชิกเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นสมาชิกอนุสัญญาศุลกากรเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกสำหรับการนำของเข้าเพื่อออกแสดงหรือใช้ในเทศกาลงานแสดงสินค้างานประชุมหรือกิจกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกันนะคะหรือยกตัวอย่างของเราก็อย่างเช่นเวลาเราจะไปเอาสินค้าเราเนี่ยไปนำเสนอหรือว่าเอาไปวางขายนั่นแหละที่ต่างประเทศนะคะเราจะต้องเข้าเป็นสมาชิกแบบนี้ก่อนไม่งั้นเราจะเอาของหรือเอาสินค้าของเราเนี่ยออกไปจำหน่ายหรือว่าออกไปโชว์เขาที่ต่างประเทศไม่ได้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะคะดียังไงนะคะก็คือในกรณีที่สมมติว่าเราเนี่ยนำสินค้าไปโชว์ไปขายที่ต่างประเทศเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเขารู้จักเราเนี่ยแล้วเขาจะซื้อเราได้อย่างไรเขาจะเชื่อใจเราอย่างไรนะคะก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกในองค์กรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ไว้ใจนะคะว่าเออเราจะมีสินค้าแบบนั้นๆจริงไหมให้กับประเทศต่างๆที่ต้องการสินค้านะคะเราเลยต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกแบบนี้นะคะฉะนั้นในองค์กรแบบนี้เนี่ย ศุลกากรเนี่ยถือว่ามีความสำคัญกับเรามากนะคะเราถึงต้องมารู้จักนะคะว่าสำหรับคนที่นำเข้าและส่งออกเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่สำหรับเราเองนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรรายเล็กๆแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าอนาคตถ้าท่านผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนปริมาณมากแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะโชว์นะคะให้กับชาวต่างชาติรู้อย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่ศุลกากรนะคะก็จะมีคำแนะนำได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะอาจจะดูยากสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าสนใจนะคะก็ปรึกษาได้นะคะ
ค่ะดูเหมือนจะไกลตัวนะคะสำหรับเรื่องการส่งออกค่ะแต่ว่าผลผลิตของประเทศไทยเราค่ะของเกษตรกรนะคะสมัยนี้นะคะก็พัฒนาทั้งคุณภาพนะคะก็สามารถส่งออกได้ไม่แพ้ใครในชาติอื่นนะคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องการส่งออกว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างหรือว่ามีปัญหาทางด้านการปลูกพืชค่ะสามารถส่งคำถามสอบถามมาได้กันได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะสามารถฝากคำถามหรือว่าฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องทางด้านการเกษตรได้นะคะที่ Facebook ค่ะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะสวพ.2เป็นอีกหนึ่งช่องทางนึงค่ะที่สามารถพบกันได้ค่ะหรือว่าจะโทรหาเราได้เลยเบอร์ตรงนะคะที่0531313131นะคะได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วนะคะก็ต้องฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยกันเลยทีเดียวนะคะสามารถเข้าไปชมได้ในเช้าวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราค่ะอาจารย์อภิวันวรินทร์นะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะที่สำคัญเลยลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านนะคะทุกตำบลกันเลยที่ตื่นขึ้นมารับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไม้เขียวหายและอาจารย์อภิวันต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนเมื่อเจอกันทุกครั้งและรู้ว่าเธอต้องฟังคนพูดกันคบคนนั้นดีกว่าฉันมากมายเจอกันทุกครั้งจะต้องเที่ยงคืนเจอเขาเมื่อตื่นจนถึงเที่ยงวันส่วนคนกลางคืนเห็นฉันคงมีเอาไว้แก้แสงกลางคืนมี